Pas Muammer Gaddafi të Libisë dhe Omar al-Bashiri të Sudanit, presidenti rus Vladimir Putin është kreu i radhës si një shteti që ndiqet nga gjykata ndërkombëtare penale. Por është udhëheqësi i parë i një antari të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që ka një urdhër arrestimi të lëshuar kundër tij për krim të dyshuar luftën në Ukrainë. Për Kremlinin, kjo nuk do të thotë asgjë. Është një akt i pavlefshëm dhe pa fuqi ligjore.
E konsiderojmë të turpshëm dhe të papranueshëm. Rusia, si një numër shtetesh, nuk e njeh jurisdiksionin e kësaj gjykate.
Për presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, është një vendim historik që do të çojë në llogaridhënie historike.
Kreu i një shteti terrorist dhe një zyrtar tjetër rus janë bërë zyrtarisht të dyshuar për krime lufte.
Me kërkesë të krye prokurorit të gjykatës ndërkombëtare penale Karim Khan, gjyqtarët e këtij institucioni kanë lëshuar këtë muaj urdhër arrestimi për presidentin rus Vladimir Putin dhe komisionaren për të drejtat e fëmijëve në Rusi, Maria Lvova-Belova. Ata akuzohen për krimin e luftës dëbim të paligjshëm të fëmijëve nga Ukraina dhe transferim të paligjshëm të tyre në territorin e Federatës Ruse. Vendimi është shpallur një ditë pasi një komision hetimor i Kombeve të Bashkuara ka akuzuar Rusin për zhvendosje të detyrueshme të fëmijëve. Sipas raportit, numri i sakt i fëmijëve të dërguar në Rusi nuk dihet, por autoritetet ukrainase në thënë se bëhet fjalë për mijëra. Autoritetet ruse kanë pranuar se kanë zhvendosur fëmijë, por kanë thënë se kanë bërë këtë për çështje humanitare, përkatësisht për mbrojtjen e tyre. Raporti i OKB-së hedh poshtë këtë.
Transferimet nuk lidhen me arsye sigurie apo mjekësore. Shumë fëmijë nuk kanë mundur të kontaktojnë me familjarët e tyre dhe mund t'i kenë humbur përgjithmonë lidhjet me ta.
Ekspertët ligjorë thonë se gjasa që Putin të arrestohet sa është në pushtet janë fare të vogla. Gjykata ndërkombëtare penale me sili në Hagë nuk e ka forcën e vet policore dhe mbështetet te vendet për të zbatuar urdhër arrestimet e saj. Për më tepër, Rusia nuk është palë në statutin e Romës, traktatin që ka themeluar gjykatën. Palë janë 123 shtete nënshkruese. David Sheffer, i cili ka shërbyer si ambasadori i Shteteve të Bashkuara për çështjet e krimeve të luftës në administratën e Bill Clintonit, thot për ekspozen se Putin tani do të friksohet të udhtojë.
Even domestically, he's not, as I understand it from the news,
edhe brenda Rusis, me sa kam kuptuar nga lajmet, ai nuk po fluturon më, ndoshta nga frika e rrezikut në qiell. Ai e merr trenin kudo ku shkon në Rusi. Tani ai duhet të friksohet vërtet nga udhëtimet jashtë kufive të Rusis, ndoshta me përjashtim të vendeve si Kina, Bielorusia, Irani, Korea e Veriut. Këto vende me siguri që nuk do ta arrestonin.
These countries almost certainly would not arrest them.
Sheffer thot se nuk ka asnjë garanci se edhe vendet që janë palë në statutin e Romës do të arrestonin Putinin, por thekson se ato kanë detyrime ligjore për ta bërë një gjë të tillë. Rusia është një nga vendet më të fuqishme në botë me rezerva masive të armëve bërthamore dhe arrestimi i udhëheqësit të saj mund të ketë pasoja për çdo vend që tenton ta bëjë atë. Kushtetuta Rusis po ashtu e ndalon ekstradimin e qytetarëve rus në një shtet tjetër, çfarë do të thotë se edhe nëse Putini humb pushtetin, qeveria re, nëse potencialisht do të donte ta ekstradonte, do të haste në pengesa. Atëherë nëse Putin vështirë se mund të arrestohet, përse akuza e tij ka peshë? Suzana Sakuto, drejtore e zyrës kërkimeve për krime lufte në Kolegjin e Drejtësisë në Washington, flet për ekspozen.
I would say that the arrest warrant the most key clear practical.
Urdhër arrestimi do t'ia bëj botën më të vogël Putinit. Do t'i kufizoj lëvizjet e tij dhe do ta izoloj më shumë nga pjesa tjetër. Urdhër arrestimi po ashtu mund t'i bëj disa që ta rimendojnë bashkëpunimin e tyre me Putinin. Pra sa larg mund ta çojnë mbështetjen për të. Kemi rastin e komisionarës ruse për të drejtat e fëmijëve. Ajo akuzohet si bashkautore në mizori. Pra ka mundësi që urdhër arrestimet të shërbejnë si mas parandaluese për bashkëpunëtorët e tjerë.
Sakuta thot se akuzat mund ta ndryshojnë intensitetin e luftimeve edhe në fush betejë.
Because War is not illegal, but certain conduct in war.
Sepse lufta nuk është e paligjshme, por sjelljet e caktuara në luftë janë të paligjshme, si shënjestrimi i civilëve apo vrasja ushtarëve që dorëzojnë armët, pra ka rregullat luftës. Është interesante akuza kundër komisionarës për të drejtat e fëmijëve. Mendoj se dërgon mesazh të fuqishëm.
That sends sort of a powerful message.
Bashkëbiseduesit e mi thonë se akuza për krime lufte mund të adopsoj imazhin e Putinit edhe të fuqit si India që nuk e kanë sankcionuar për pushtimin e Ukrainës. Si pas tyre, ai mund të shihet me mos besim edhe të një pjesë e popullatës të thjesht ruse, marë parasysh se Putin vazhdimisht e ka pozicionuar vetën si udhëheqës që mbështet vlerat tradicionale të familjes dhe mbron fëmijet, ndryshën nga ta në përëndim si pas ti. David Schaefer, tani i bashkëpunëtori i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë, shpreh bindjen se Putin do të ngarkohet së shpejti edhe me akuzat të tjera.
Vetë prokurori ka sinjalizuar se mund të ngrihet akuzë për sulme kundër infrastrukturës energjetike të Ukrainës, që kanë pasur ndikim jashtëzakonisht të madh në sigurinë dhe mirëqenien e popullatës civile, sepse ajo ka mbetur pa rrymë gjatë muajve të ftohtë të dimrit. Nuk do të ishte për tu habitur nëse gjykata ndërkombëtare penale së shpejti lëshon urdhër arrestim edhe për këtë krim.
Këshilli Atlantik Institut me sedi në Washington ka vlerësuar në një analizë të vetën se rasti kundër Putinit është mesazh edhe për shkelësit e tjerë të drejtave të njeriut në botë përfshirë Kinën.
Putin përballet me ndjekje të mundshme për krimin e dëbimit me forcë të fëmijëve ukrainas dhe zyrtarët kinez janë implikuar në të njëjtën vepër në provincën Xinjiang. Asnjë qeveri, sa do e fuqishme të jetë, nuk mund të kryej mizëri pa u ndëshkuar.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për këtë emision, duke ju falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org, ku mund të informoni më të rejat nga Kosova, rajoni dhe bota. Mund të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.